Sveiki žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laida eteryje prie mikrofono Darius Matas. Šiandien laidoje kalbame apie tai, kaip prižiūrėti plaukus. Na, sveiki ir stiprūs plaukai, ne visiems lengvai pasiekiamas rezultatas, o gal ir lengvai, apie tai šiandien su pašnekovėmis ir kalbėsimės. Nors plauko struktūra yra genetiškai paveldima, netinkama ar nepakankama, jų priežiūra gali padaryti ir nepataisomos žalos. Kaip rūpinti savo plaukais? Klausime plaukų priežiūros specialistės Deimantės Dubinaitės. Labą dieną.
Labą dieną.
Aš taip sudvejojau po to savo rašytų sakinių, iš tikrųjų, lengva ar sudėtinga turėti stiprius ir sveikus plaukus?
Na, manyčiau, jeigu iš tikrųjų genetiškai jum yra paveldėtas stiprus, storas plaukas, manau, įmanoma. Bet vis dėlto reikėtų iš tikrųjų pasirinkti tinkamas plaukų priežiūros priemonės, kurios atitiktų būtent plauko savybės, tarkim, jūsų plaukas yra tiesus, tai jums reikėtų tiesiem plaukams skirtus produktus naudoti, jeigu jisai garbanotas, tada atitinkamai garbanotiam plaukam. Be to, manyčiau, iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti į tai, ar jūs neturite kažkokių problemų, tarkim, su galvos oda, kaip leiskanojimas, arba kažkokios tiesiog oda gali būti jautresnė, tai į tai reikėtų atsižvelgti rimčiau, nes tai būtent įtakoja jūsų plauko kokybę.
Kalbant apie priežiūrą, Lietuvoje mes turime tokius labai aiškiai išreikštus sezonus. Žiemą labai šalta, labai sausa, vasara būna karšta, tada turim drėgną labai rudenį, pavasaris taip pat toks. Kaip keičiasi ir kaip turėtų keisti žmogaus plaukų priežiūra, būtent priklausomai nuo sezono? Tarkim, žiemos metu, ką svarbu yra daryti?
Iš tikrųjų, kosmetika turėtų būti pasirinkama pagal sezoną. Žiemai visada rekomenduočiau, kad tai būtų priemonės, pradedant ir šampūnais, kondicionieriais, daugiau maitinančios. Formavimo priemonės turėtų būti tokios, kurios padarytų tarsi apsaugą, plevelinį dangalą, nes pas mus yra vėjai, minusinė temperatūra ir jinai labai veikia plauką. Tada, jeigu mes nieko nenaudojame, ta prasme, tas plaukas gali pradėti lūžinėti, pasišiaušti, pūstis, elektrintis. Tai va, tai žiemai iš esmės reikėtų rinktis tas priemonės, kurios yra riebesnės. Pavasariui mums reikėtų tada susirūpinti plaukų kokybę. Tai reikėtų rinktis priemonės, kurios turi keratiną, kuris atstatytų pažeistą plauko struktūrą. Ir taipogi atstatytume drėgmę. Mums tą reikėtų atsižvelgti. Tai vat, pavasarį reikėtų atstatinėti plaukus. Žiemą tarsi aprengti, drėkinti, apsaugoti, o pavasarį atstatinėti. Vasaros sezonu yra labai svarbu apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Pas mus dėja Lietuvoje nelabai galima tokios kosmetikos surasti.
Jūs dar taip pasakėte, aš kažkaip pagalvojau, kad net nesu girdėjęs, kad žmonės plaukus kažkaip papildomai dengtų, nes, na, kaip ir oda teptis vasarą, lyg ir suprantama yra nuo ultravioletinių spindulių. O kokios tai priemonės?
Tai vat yra speciali linija, tarkim, šampūnas, kondicionierius, formavimo priemonės, kurios skirtos vasarai. Tai yra elementarios priemonės, kuriuose yra papildomai įdėta apsauga nuo saulės spindulių. Tai yra populiaru būtent tokia kosmetika naudoti pietuose, Amerikoje, kur tai yra, nu, tas vasaros sezonas žymiai ilgesnis. Bet to, tai tokia kosmetika būtinai turėtų pasirinkti tie žmonės, kurie, tarkim, yra alergiški saulei. Dabar labai populiaru tas pasinarė. Tai va, tai pas mus reikėtų taip paieškoti šitą kosmetiką. Dažniausiai tai būna profesionali kosmetika. Ir taip mes apsaugosime plaukus ir pačią galvos odą nuo žalingų saulės spindulių, kurie gali sukelti vėžį.
Jeigu mes jau prakalbam apie žalingą poveikį, na, Jūs kaip specialistė, ar galite kažkaip na, išvardinti, arba bent jau keletą, paminėti blogųjų žmonių įpročių arba žmonių klaidų, kai jie mėgina savo plaukus prižiūrėti, tačiau ta priežiūra atsigrėžia prieš juos. Kokias klaidas žmonės daro su savo plaukais, kitaip tariant?
Mhm. Na, čia galima labai daug pasakoti apie tai.
Tai kas dažniausias. Bendžiai.
Gal pirmiausiai aš norėčiau paminėti tokį dalyką, labai populiarų dalyką. Tai yra natūrali kosmetika, kurią žmonės patys bando gamintis namuose ir naudoti. Tai gali būti ir veido priežiūros priemonės, ir be abejo plaukų. Aš apie veido priežiūros kosmetiką nekalbėsiu, bet apie plaukus kalbėčiau. Tai yra, mano nuomonė, tai neturėtų būti... Net taip galėčiau pasakyti. Paprastai natūrali kosmetika yra stambi molekulinė. Ją reikėtų naudoti nuolatos ir ilgą laiką. Tačiau jinai turi ir, kaip sakant, tokio šalutinio poveikio. Gali sukelti alergiją, gali... atsirasti kažkokie nudegimai, atsirasti pleiskanos. Ir mano nuomonė, ta prasme, jeigu jūs radote receptą, kur yra ten koks kiaušinis, majonezas, citrina, nu, esu skaičiusi tokių dalykų, tai jūs pagalvokite, kiaušinis tai ne iš močiutės kaimo, kur natūrali višta ten, arba ta pati citrina, tai ne čia užauginta, kažkur Ispanijoje nupurkšta ir atvežta. Tai klausimas, ar tokia kaukė jinai bus jum efektyvi? Yra tų variantų, tarkim, gerai, galima rinktis, ką mes, mūsų močiutės naudodavo, tarkim, ramunėlių nuoviras, praskalauti plaukus, arba dilgelių nuoviras, kuris tinka plaukam, tarkim, skatina plaukų augimą, atstato, stiprina šaknį. Tačiau, jeigu esate blondinė ir prasiplautumėt plaukus tom ramunėliam, jūs įgautumėt ryškę geltoną spalvą. Klausimas, ar jums tai patiktų? Kalbant apie dilgelių nuovirą, jeigu jūs dažnai, nu, netgi kartais užtenka dviejų kartų, jeigu turite porėtą plauką, jūs atrodytumėt taipogi įdomiai, įgautumėt tokį tabako arba žalsvai rudą atspalvį. Na.
Natūralus plaukų dažai.
Taip.
Kalbant apie plaukų, jūs minėjot, kad, tarkim, ne, kažkurios priemonės gali paskatinti jų augimą, pagreitinti augimą. Ką daryti tiem žmonėm, kurie kenčia ir slepia tai, kad, na, tarkim, jų plaukai slenka? Ar žmonėms reikia jau su to susitaikyti ir planuotis pirkti skrybelę arba skustis plikai, ar vis tik yra galimybių dar tą plauką sustabdyti, o gal ir atsiauginti?
Būdų yra labai įvairių. Yra ir invazinių, ir yra paprastesnių variantų. Bet...
Tarkim, be chirurginių procedūrų.
Be chirurginių, be implantavimo. Iš tikrųjų, gal pirmiausiai paminėkime, kas yra tie plaukų slinkimai. Mes turime difuzinius plaukų slinkimus, kurie kartojasi per sezoną du kartus. Tai yra normalus plaukų slinkimas. Per dieną turėtų iškristi apie 100 plaukų. Jis dabar turėtų prasidėti būtent pavasarį ir kitas sezonas būtų ruduo, kažkur nuo rugsėjo mėnesio. Tai trunka apie, vat, kaip minėjau, turbūt 3 mėnesius. Yra kitas plaukų slinkimas, tai yra inervacinio sutrikimo, kas dabar pas mus labai išviešėja. Inervacinis sutrikimas tai yra streso pasekmė. Kai žmogus stresuodamas, sakykime, išsiskiria toksai hormonas, kuris būtent veikia plauko šaknį ir jisai tiesiog pradeda kristi. O kadangi žmogus yra įsitempęs, oda įsitempusi, naujas plaukas jisai taipogi sunkiai gali vystytis ir jeigu mes toliau stresuojam, jisai tiesiog gali net neatsirasti. Tai vat, tas inervacinis sutrikimas, jisai yra rimta problema. Na, ką daryti, jeigu mes negalim pažaboti savo gyvenimo būdo, mažai miegam, prastai maitinamės ir visa kita. Na, tai iš tikrųjų yra įvairios priemonės, tai yra ampulės, kurias reikėtų įmasažuoti, jos gali būti naudojamos tam tikrose zonose arba pilnai. Yra šampūnai, tai yra pati lengviausia priemonė, kuri kaip ir galėtų būti prevencija, arba serumai, tai dažniausiai naudojami kartu su šampūnais. Dar vienas plaukų slinkimas yra hormoninio tipo. Čia reikėtų išskirti vyriškus ir moteriškus. Vyriškas variantas, tai aišku, mes turim paveldėjimą. Galima netgi numanyti, kokia turėtų būti slinkimo tipas. Jeigu jūs turite M formos kirpčiukų zonoje, tokia kaip augimo linija, tai tikėtina, kad jūs turėsite plaukų slinkimą ir jisai prasidės nuo frontalinės dalies, nuo priekio. Jeigu jūsų yra tas slinkimas toks kaip žiedo formos, dažniausiai būna viršugalvio zonoje, tai aišku, tai yra hormoninės, na ir reikėtų toje vietoje irgi padirbėti, gal šampūnais, gal ampulėm.
Įmanoma,
arba mezoterapija labai tinka.
Netgi tokiu atveju, jeigu tai yra paveldėtas plaukų slinkimas, toks, va, na, vadinkim, ne tai, kad natūralus, bet kaip ir natūralus vyrams,
taip,
ar ne?
Taip, mes senstame.
Taip, tai vis tiek dar galima kažką padaryti.
Jeigu jūs turite alergiją, jūs gerite vaistus, jūs valdote, jūs gyvenate su tuo, tai taipogi galite ir tuos plaukus prižiūrėti. Jūs tiesiog turėsite gyventi su tom priemonėm.
Jūs užsiminėte apie kažkokią mezoterapiją dar, aš nutraukiu toje vietoje. Kas ta mezoterapija?
Mezoterapija tai yra vienas iš tokių naujausių būdų, jau rimtesnių. Tai yra adatinė tokia terapija, kur įvedama ampulė, būtent į tikrąją odą. Tas kokteilis išvirkščiamas ir jisai būtent suaktyvina galvos odą ir ampulė patenka greičiau ir stipriau į plauko vidų. Ja geriau pasisavina. Aišku, dar mes turim tą ozono terapiją, tai yra paviršinis šaldymas, tačiau jisai nėra labai populiarus pas mus.
Kodėl?
Nes čia yra tikimybė padaryti termoefektą. Termoefektas tai taipogi skatina plaukų slinkimą. Tai yra nušalimas skalpo. Bet jeigu dirba profesionalas tinkamai ir tinkama temperatūra, tai turėtų būti toksai tiesiog odos sudirginimas.
Jau aptarėm vyrų problematiką, liko dar ir moterim, kurios sukluso prie radijomtuvo pasakyti, kaipgi joms kovoti su jų plaukų slinkimu ir kokios čia priežastys dažniausiai atsiranda.
Moterų pagrindiniai aš išskirčiau tris plaukų slinkimo tipus, tai yra hormoninis, stresas ir mityba. Gal pradėsiu nuo mitybos. Dabar pavasaris visi bėga sportuoti. Iš tikrųjų, mityba irgi labai turi didelės įtakos plaukam, nes kartais atrodo, mes vaikai maitinamės, čia vat, viskas atrodo gerai, bet plaukai slenka. Todėl, kad iš tikrųjų mūsų plaukam reikia daug mikroelementų, todėl ir jeigu jau laikotės kažkokios dietos, arba esate vegetarė arba veganė, jūs pasižiūrėkite, ką jūs valgote, nes tai, nu, įtakos jūsų plaukus. Gal atrodysit lieknai, bet plaukai nelabai atrodys gerai.
Yra kažkokia stebuklinga daržovė, kuri padėtų plaukam. Na, yra tas, tarkim, ar ne stereotipas, kad akim reikia, tam, kad mes turėtume sveikas akis, turime valgyti daug morkų. Plaukam, yra kažkokia daržovė priskirta?
Man atrodo, akim ne morko, o reikėtų mėlynių.
Ir mėlynių.
Ir mėlynių. Morkos įdegiai. Šiaip tai plaukam reikėtų seleno, galima pagerti seleną, arba rinktis B grupės vitaminus B12 ir B6, jie taipogi yra prieš plaukų žilimą. Tačiau su B grupės vitaminais reikia būti atsargiai, nes jie skatina vėžinės ląsteles. Tai va, Dabar apie stresą. Stresas taipogi labai veikia plaukus, moterim jie slenka, jie plonėja. Aš esu mačiusi tokį atvejį, kai moteris turi storus plaukus, galuose atrodo stori plaukai, prie šaknų jie yra žymiai suplonėję ir tarsi praretėję. Tai vėlgi rodo streso pasekmę. Arba galima dar pamatyti tokį variantą, kai tarp jūsų, tarkim, tiesių plaukų įsivelia tokie garbanoti plaukai kaip spiralės. Tai taipogi rodo, kad galvos oda yra įsitempusi ir naujiem plaukam yra itin sunku išlysti, užaukti. Ir, o kiti galbūt net nesusiformuoja, tai reikėtų jums labai atkreipti į tai dėmesį. Kalbant apie hormoninį plaukų slinkimą, na tai, tai čia yra galbūt žymiai paprasčiau. Tas plaukų slinkimas gali būti po gimdymo, menopauzės metu arba vartojant kai kurios stiprius vaistus, kurie galėtų pakeisti jūsų normalią hormoninę, normalų hormoną, sakykim. Tai va, tai įvertinkite šituos dalykus ir be abejo konsultuokite su savo kirpėju arba kreipkitės į būtent vaistinę, kur galėtų jums patarti, kokias priemonės pasirinkti. Tai priminsiu, šampūnas, gali būti šampūnas su serumu, gali būti ampulės, tai yra. Ir paskui, jeigu matote, kad labai prastai viskas tiesiog blogai. Tada galima rinktis mezoterapiją, kurią atlieka kosmetologai, bet aišku, jie turi turėti sertifikatus, kad jie gali tai daryti. Arba vatozonas. Dar norėčiau priminti tokį labai įdomų dalyką. Termoefektas, aš kažkada kalbėjau apie tai. Termoefektas gali būti taipogi plaukų slinkimo įtaka. Kas tai yra? Žiemą mes išsiplaunam galvą ir šlapia galvą išeinam į lauką ir važiuojam pakeliui džiūstam. Tai yra labai blogai. Taipogi, jeigu mes vasarą važiuojam į Ispaniją, dar kažkur nenešiojam galvos apdangalų, jau pamatysite bent jau moteriam, jeigu nešiojate skyrimus, skyrimo vietoje yra suplonėjęs, praretėjęs plaukas gali atsirasti. Vyram, kai plaunate galvą, nedarykite taip, nesidėkite šampūno, prisipilom į delną, užsimetam ant galvos ir su kamaisiais įdėsiais planame galvą. Tai yra mechaninis taipogi pažeidimas ir mes tai galime paskatinti būtent žiedinę, formuotis žiedinę alopeciją.
Kadangi jau perėjom vėl prie tų klaidų ir taisyklių, aš čia tokių keletą esu pasižymėjęs, irgi noriu su jumis pasitikslinti, kiek tai yra tiesa, kiek ne. Dažnas galvos plovimas. Esu girdėjęs, kad tai irgi yra bloga mintis. Tiesa, tai ar ne? Kaip dažnai reikėtų plauti galvą tuomet?
Pagal higienos normas vis dėlto reikėtų plaukus plauti kas antrą dieną. Taip, jeigu jūs turite trumpus plaukus, esate paauglys, jūs galite plauti kiekvieną dieną. Paaugliai, jie, jų galvos oda bei veido oda išskiria daugiau riebalo. Jiem tiesiog dėl higieninių, sakykime, normų reikėtų plauti dažniau. Nes jeigu per retai taipogi plausime, mes galime sukurti labai tinkamą terpę galvos odos susirgimam, nes aplinkoje yra labai daug sporų ir galime gauti grybelinį susirgimą. Tai per dažnai, jeigu plaunate ir turite jautrią odą, gal nevertėtų to daryti, bet per retai, tarkim, vieną kartą į savaitę išsiplauti galvą, tai irgi nėra gerai, nes jūs sukuriat puikiai terpę grybeliui. O paskui jau būna problemas.
Dar kalbant apie tokius irgi vėl stereotipus arba mitus likusius, plaukų džiovinimas. Minėjot, ar ne, kad šlapia galva žiemą eiti iš namų tikrai nereikėtų. Kaip yra su to džiovinimu? Ar sveika kiekvieną dieną džiovintis plaukus?
Džiovintis kiekvieną dieną galima, tik tai jūs naudokite formavimo priemonės. Jos yra būtinos. Todėl, kad jos apsaugo galvos odą nuo karščio. Jos būtent veikiant karščiui suformuoja jūsų plaukus taip, kaip jūs norite, padaro plevelinį dangalą ir išformuoja. Tai, tačiau jeigu jūs džiobinsite, tiesinsite plaukus, suksite plaukus be jokių formavimų priemonių, tai neturėsit nei šukuosenas, nei sveikų plaukų, todėl kad būtent veikiant karščiui plaukas yra dehidratuojamas. Jisai tada lūžinės, jisai pūsis, elektrinsis ir taps matinis.
Žodžiu, jeigu taip jau nutiko, tuomet atsisukite keletą minučių laidos atgal, prisiminkime apie visas galimas procedūras, kurias padės plaukus atstatyti. Aš dėkoju jums labai už jūsų atsakymus. Šiandien aš klausytojams primenu, kalbėjomės apie plaukų priežiūrą, ką daryti ir ko nedaryti, kaip taisyklingai rūpinti savo plaukais, o apie tai pokalbiu su plaukų priežiūros specialiste Deimante Dubinaite. Tai ačiū jums labai, Deimante, už pokalbį.
Ačiū jums.
Ačiū jums klausytojai, kad buvote kartu su ekspertai patarė. Aš primenu, kad visas laidas galite rasti Žinių radijo archyve, kurį rasite žiniuradijas.lt. Skiltyje ekspertai patarė įrašę pavadinimą laidos. Prie mikrofono šiandien dirbo Darius Matas. Ačiū jums, kad klausėtės ir gražios jums dienos.